Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 15 iunie. Iată principalele titluri. Pentru prima dată, un ministru al apărării de la Chișinău nu exclude posibilitatea ca Moldova să adere în viitor la NATO.
Administrația de la Tiraspol acceptă planul Ucrainei ca bază pentru negocierile viitoare.
Este posibil ca Rusia să se retragă din Transnistria, afirmă publicația britanică Stratford Commentary.
România și Ucraina au interese și scopuri divergente pe plan regional,
declară Europei Libere fostul ministru român de externe și fost președinte al adunării parlamentare a OSCE, Adrian Severin.
Ministrul Educației confirmă că pregătește editarea unui controversat manual de istorie integrată.
Parlamentari din țările baltice vor ajuta Moldova să-și reformeze întreaga legislație potrivit normelor europene.
Și summitul la vârf al Uniunii Europene va sta sub semnul crizei Constituției.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați buletinul de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Președintele Statelor Unite George W. Bush și președintele Rusiei Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică referitoare la reformarea Organizației Națiunilor Unite, relatează Associated Press, citându-l pe secretarul de presă al Casei Albe. Interfax citează serviciul de presă al președintelui Putin în sensul că cei doi lideri au avut un schimb de opinii asupra unor chestiuni bilaterale și internaționale. Presa rusă abundă în critici la adresa ministrului apărării Sergei Ivanov ca urmare a informației furnizate de procuratura militară, și anume că într-o singură săptămână 46 de soldați ruși au murit, dar nu în acțiune. Cotidianul Novoye Izvestia califică această cifră drept catastrofală, iar Rasiskaya Gazeta a publicat un articol cu titlul Statistici mortale. Nezavisimaya Gazeta scrie că publicarea datelor statistice echivalează cu un atac fără precedent împotriva unui potențial succesor al președintelui Putin în alegerile prezidențiale din 2008. Australianul Douglas Wood, luat ostatec în Irak cu aproape 2 luni în urmă, a fost eliberat. Știrea a fost anunțată de premierul australian John Howard. Sunt încântat să vă informez că ostatecul australian din Irak, Douglas Wood, a fost eliberat la Bagdad în cursul unei operațiuni militare a forțelor irachiene, a anunțat premierul australian. Guvernul polonez a decis să-și reducă cu 300 de soldați prezența militară din Irak, cifrată actualmente la 1700 de trupe. Misiunea militarilor polonezi constă în instruirea forțelor de securitate irachiene. În Irak, cel puțin 23 de persoane, majoritatea soldați irachieni, au fost ucise într-un atac sinucigaș și alte cel puțin 29 au fost rănite. Atacul a fost comis în cantina bazei militare irachiene Hales, aflată la 60 de kilometri nord-est de capitala Bagdad. În partea de est a Bagdadului, un alt atac sinucigaș a provocat moartea a cel puțin 8 polițiști irachieni. Polițiști iranieni au intervenit pentru a împrăștia pe protestatarii care se adunaseră în fața închisorii Evin din Teheran spre a cere punerea în libertate a tuturor deținuților politici. Potrivit unuia din organizatorii acțiunii de protest, polițiștii au bătut câteva persoane și au reținut 2 femei și un bărbat. Afirmațiile sale nu au fost confirmate din surse independente. Amnesty International, Human Rights Watch și Reporteri Fără Frontiere au cerut autorităților iraniene punerea în libertate a tuturor deținuților politici. Declarația în acest sens, dată publicității de cele 3 organizații, survine cu 2 zile înaintea alegerilor prezidențiale din Iran. Kazahstanul este gata să apere interesele economice ale Statelor Unite pe teritoriul kazah, a declarat ministrul de externe Tokayev la o conferință internațională de afaceri de la Almaty, precizând că 50% din investițiile străine din Kazahstan sunt americane. El a adăugat că țara sa este de asemenea dispusă să ajute Uzbekistanul și Kirghizistanul.
We are closely watching and following.
Urmărim îndeaproape ce se întâmplă în Kirghizistan și Uzbekistan. Le dorim stabilitate și prosperitate și suntem convinși că vor reuși să facă față tuturor dificultăților, a afirmat ministrul de externe kazah. În capitala nord-coreeană Pyongyang au loc festivități marcând cea de-a 5-a aniversare a primului summit intercorean, care în anul 2000 a marcat un punct culminant în relațiile dintre cele 2 Coree.
Urinăm minjogăi tanapqua.
Am venit la Phenian cu dorința de a realiza unificarea și solidaritatea poporului nostru, a declarat șeful delegației sudcoreene la sosire în capitala nordcoreană. Emisar ai țărilor din așa numitul grup de contact, care include Marea Britanie, Rusia, Italia, Germania și Statele Unite, au cerut liderilor din Kosovo să accelereze reformarea guvernului local și să sporească libertatea de mișcare a minorităților naționale. Premierul provinciei Kosovo, Bayram Kosumi, a afirmat că autoritățile au început procesul menit să asigure minorităților mai multe prerogative.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Ministrul moldovean al apărării, Valeriu Pleșca, a revenit de la reuniunea ministrilor apărării din cadrul parteneriatului euroatlantic desfășurată la Bruxelles, a declarat Europei Libere că pe viitor nu este exclusă aderarea Republicii Moldova la NATO. Este pentru prima dată când un ministru al apărării de la Chișinău admite posibilitatea ca Moldova să adere la Alianța Nord-Atlantică. Deocamdată, a reconfirmat ministrul Valeriu Pleșca, Chișinăul dorește un plan individual de parteneriat cu acest bloc militar politic occidental, relatează Valeriu Cațăr.
Ministrul apărării Valeriu Pleșca ne-a comunicat că a avut la Bruxelles un șir de întâlniri bilaterale cu omologii săi din mai multe țări membre sau partenere ale NATO, cum ar fi Belgia, Lituania, Azerbaidjan, Armenia, Federația Rusă, Ucraina sau Norvegia, cu care a discutat mai multe probleme de ordin militar care țin de colaborarea dintre armatele acestor state și cea a Republicii Moldova, dar nu numai. Valeriu Pleșca.
În cadrul întrevederii cu ministrul apărării al Lituaniei, domnul Gediminas Kirkilos, am convenit nu numai asupra stabilirii unor relații privilegiate de parteneriat pentru semnarea unui acord interguvernamental, dar imediat a fost făcut o ofertă către Republica Moldova, către Ministerul Apărării, din partea Colegiului Baltic de Apărare, pentru detașarea unui grup de militare armate naționale care vor avea posibilitatea să studieze la diferite cursuri de perfecționare.
De asemenea, potrivit lui Pleșca, ministrul norvegian al apărării a confirmat disponibilitatea țării sale de a acorda Republicii Moldova un ajutor nerambursabil în sumă de aproximativ 100.000 de euro pentru realizarea unui proiect de lichidare a unui stoc impresionant de substanțe chimice și pesticide periculoase. Valeriu Pleșca a apreciat în mod deosebit întâlnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu secretarul general al Alianței, Jaap de Hofschäfer.
Am avut posibilitatea să fac cunoștință cu dânsului și să-i expun un șir întreg de opinii vis-a-vis de problematica relațiilor țării noastre cu această organizație în contextul extinderii hotarelor NATO până la frontiera Republicii Moldova, precum și de participarea țării noastre la eforturile internaționale de consolidare a stabilității și securității în spațiul euroatlantic.
Ministrul Pleșca ne-a mai spus că în cadrul acestei întâlniri, Jaap de Hofschäfer a menționat că a făcut cunoștință cu scrisoarea de intenție privind semnarea unui plan individual de acțiuni Republica Moldova-NATO în cadrul programului Parteneriat pentru Pace, ce i-a fost înmânată de președintele Vladimir Voronin pe 7 iunie. Iată ce ne-a declarat Valeriu Pleșca în legătură cu conținutul acestui plan, așa cum îl vede Chișinăul.
Planul permite individualizarea, sistematizarea și concretizarea relațiilor, precum și intensificarea dialogului și consultărilor între Republica Moldova și NATO, deja la un nivel interstatal și interministerial. El permite să cuprindă acțiuni și activități care se vor concentra asupra necesităților și aspirațiilor Republicii Moldova. În particular, planul individual de acțiuni se va concentra în mare măsură asupra reformării sectorului de securitate și de apărare a Republicii Moldova. Acest document mai lărgește și spectrul instituțiilor guvernamentale și non-guvernamentale care sunt implicate în program. De asemenea, va spori și nivelul de participare al societății civile în programul Parteneriat pentru Pace.
Planul individual de acțiune Republica Moldova-NATO ar putea fi semnat numai după ce proiectul acestuia, care n-a fost încă elaborat, va fi aprobat de structurile corespunzătoare ale Alianței, ne-a declarat Valeriu Pleșca, evitând însă să estimeze măcar perioada de timp în care acest lucru s-ar putea întâmpla. Întrebat dacă semnarea acestui plan poate fi tratată ca o dovadă a intenției autorităților moldovene de a renunța la statutul de neutralitate a Republicii Moldova, ca un prim pas spre aderarea la NATO, Valeriu Pleșca ne-a declarat:
nu înseamnă semnarea unui plan individual de acțiuni aderarea la un bloc militar-politic, dar într-același timp și nu exclude. Eu cred că asta rămâne spre atenția viitorului țării noastre, societății civile și în special a elitelor politici, care cred că trebuie să traseze politica europeană a Republicii Moldova. cert pot să vă spun că politica de integrare a Republicii Moldova, deja care a demarat și prin semnarea planului de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană, sunt ferm convins că trece prin prisma rapoartelor noastre cu Alianța Nord-Atlantică. Cât de calitativ și cât de operativ o să putem să conlucrăm Ministerul Apărării, Republica Moldova, cu aliații, atât de bine o să fie următorul pas, integrarea, politica de integrare și rezultatele ei.
A fost Valeriu Pleșca, ministrul apărării al Republicii Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Administrația de la Tiraspol a trimis o notă Ministerului Ucrainean de Externe în care declară că este gata să accepte pentru negocieri și îmbunătățiri proiectul Kievului pentru reglementarea problemei transnistrene. Noi am salutat acest plan încă la 16 mai, se precizează în nota semnată de ministrul de externe de la Tiraspol, Valeri Lițcai.
Cităm, noi îl înțelegem ca pe o dorință a Ucrainei să contribuie serios la o reglementare viabilă, politic și justă a conflictului transnistren. Suntem gata să lucrăm constructiv în comun pentru îmbunătățirea planului care va putea impulsiona întregul proces al reglementării. Transnistria consideră că planul este o schemă pe baza căreia poate lucra în continuare. Am încheiat citatul din nota trimisă Kievului de administrația de la Tiraspol, care în același timp acuză Chișinăul că ar adopta o poziție neconstructivă față de Transnistria bazată pe amenințări. În notă, autoritățile transnistrene avertizează că vor desfășura un referendum privind perspectivele relațiilor cu Republica Moldova dacă Chișinăul, cităm, renunță la metoda consensului de rezolvare a problemei și utilizează măsuri represive în raport cu Transnistria.
Ucraina și România au interese divergente în regiune și nu au scopuri comune, fapt demonstrat și de planul ucrainean de reglementare în Transnistria, care nu ține seama de poziția României. Este, în rezumat, punctul de vedere exprimat într-un interviu pentru Europa Liberă de fostul ministru român de externe, Adrian Severin, fost președinte al adunării parlamentare a OSCE. Cum este văzut la București planul Ucrainei, salutat cu unele obiecții săptămâna trecută și de către Parlamentul moldovean. Este prima întrebare pe care am adresat-o lui Adrian Severin, care este și analist politic, dar în același timp face parte din Partidul Social Democrat de la București. Adrian Severin.
Acest proiect ucrainean nu satisface în nicio formă nu atât interesele de securitate ale României, dar nici interesele Moldovei și nici interesele Europei. Este regretabil faptul că, după ce a vizitat Bucureștiul, președintele Iușcenco lansează inițiative necorelate, în mod evident, cu Bucureștiul. Cred că guvernul de la Kiev ar trebui să înțeleagă totuși că, fără colaborarea României, o soluție stabilă este greu de realizat. În același timp, proiectului s-au adus serioase critici. Nu se poate să vii după ani în care în Transnistria s-a dezvoltat un regim în afara legilor internaționale, ca să nu spun un regim al crimei organizate, și să organizezi alegeri, să crezi că prin alegeri se poate legitima un asemenea regim.
Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev ne-a declarat ieri că, din perspectiva Ucrainei, votul de săptămâna trecută din Parlamentul de la Chișinău înseamnă, de fapt, că Chișinăul a acceptat planul Ucrainei de rezolvare a problemei transnistrene, a acceptat să pună acest plan la baza negocierilor viitoare. Potrivit Ministerului de Externe de la Kiev, planul Ucrainei ar fi fost deja acceptat de Uniunea Europeană, Statele Unite, mai rămâne să fie acceptat de Rusia, care probabil îl va accepta în curând. De la București, cum se văd lucrurile?
Este foarte interesant că Ministerul de Externe de la Kiev ne spune ce cred ministerele de externe din țările europene sau ce crede Departamentul de Stat. Cred că ar fi mult mai sănătos să lăsăm Departamentul de Stat american sau ministerele de externe ale țărilor Uniunii Europene sau purtătorii de cuvânt ai Uniunii Europene să ne spună ce au acceptat și ce n-au acceptat. Oricum, după părerea mea, o serie întreagă de rezerve care au fost luate de Parlamentul moldav, atunci când a acceptat proiectul ucrainean, mă fac să gândesc că aceasta este o acceptare foarte diplomatică, o acceptare din vârful buzelor, cum se spune, o acceptare temporară, condiționată și că, în ultimă instanță, aceste condiții vor putea fi activate în măsura în care proiectul se va arăta necorespunzător. Cu titlul, cu totul și cu totul personal, respectând, fără îndoială, unitatea teritorială și aspirațiile Republicii Moldova, cred, fără să sugerez o asemenea soluție, că în practică soluția realistă este o decuplare a Moldovei de Transnistria, intrarea Moldovei imediată în Uniunea Europeană, un program prealabil de scurtă durată de pregătire în acest sens și punerea Transnistriei sub o anumită administrare internațională. Această problemă riscă să se eternizeze și să creeze permanente probleme Republicii Moldova. Este limpede că ceea ce se dorește în anumite locuri este eternizarea acestei crize, pentru că orice soluție la criză pentru unii este mai proastă decât situația actuală.
Credeți că se poate vorbi despre o rivalitate în acest moment în regiune între România și Ucraina?
Nu cred că acesta este termenul cel mai potrivit. Eu cred că, de fapt, este vorba despre o diferență clară de interese.
Unde se despart interesele României și Ucrainei?
Nu se poate spune într-o frază unde se despart, dar este limpede că se desparte la controlul rutelor energetice, la relațiile cu Occidentul și cu Federația Rusă, legătura dintre Dunăre și Marea Neagră, un alt punct. Sunt foarte, foarte multe elementele care demonstrează că cele două țări au în mod obiectiv interese diferite. Nu avem țeluri comune în acest moment. Trebuie să încercăm să găsim o cale de a face aceste țeluri să coexiste cel puțin.
Opinia analistului politic Adrian Severin, membru al Partidului Social-Democrat de opoziție la București, fost ministru de externe al României și fost președinte al adunării parlamentare a OSCE.
Faptul că Parlamentul Moldovean a acceptat fie și doar în linii generale inițiativa ucrainiană arată, între altele, că Chișinăul nu are sau nu e capabil să promoveze o viziune proprie, coerentă și clară în ce privește rezolvarea problemei transnistrene. Este părerea analistului și scriitorului Vitalie Ciobanu, pe care vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că punctele de vedere exprimate nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
Declarația deputaților moldoveni cu privire la inițiativa Ucrainei pentru Transnistria și documentele adiacente adoptate vineri 10 iunie reprezintă cea mai tranșantă și mai complexă luare de poziție a legislativului de la Chișinău în chestiunea conflictului transnistrian și, în particular, față de prezența ilegală a trupelor rusești în Moldova. O poziție ce s-a lăsat prea mult timp așteptată, și acasă și în Occident. Politicienii moldoveni, diplomații străini, între care și reprezentantul Consiliului Europei la Chișinău, mediile de informare, au insistat foarte mult pe consensul politic creat cu această ocazie între partidele parlamentare. Se poate spune într-un fel că Moldova trăiește un moment de grație. Politicieni și cetățenii care i-au votat, în mai mică sau în mai mare cunoștință de cauză, au convenit asupra unor obiective naționale fundamentale. Separatismul transnistrean trebuie eliminat. Existența regimului de la Tiraspol este incompatibilă cu aspirațiile europene ale statului moldovean. Rusia trebuie să-și retragă soldații și armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova. Planul ucrainean, cel care a provocat această exemplară solidarizare a forțelor politice, în același timp a pus Chișinăul într-o situație destul de delicată. În primul rând, a confirmat din nou faptul că Moldova este incapabilă să propună o viziune proprie, la nivel oficial, de rezolvarea crizei transnistrene. Lipsa de voință politică, rezistența unor cercuri de afaceri interesate în comerțul ilegal cu regimul separatist, cultivând relații în sferele înalte ale puterii de la Chișinău, au torpilat în toți acești ani rezolvarea problemei transnistriene, asta pentru a nu aminti decât obstacolele de ordin intern. Lipsa unor progrese democratice în Republica Moldova, convulsiile politice și problemele economice nu aveau cum să creeze premize pentru reunificarea celor două maluri ale Nistrului. Dezbaterea în jurul Transnistriei a revenit de fiecare dată în atenția publică, doar sub imboldul unor proiecte străine pe această temă, începând cu scenariul Primakov, continuând cu planul OSCE de la Kiev de acum 3 ani și cu memorandumul COSAC și sfârșind acum cu noul plan ucrainean. Republica Moldova a dat mereu impresia că s-a resemnat cu divizarea propriului teritoriu sau că, în orice caz, nu este interesată ca această situație să înceteze. Azi există certitudinea că o împăcare cu Tiraspolul, după model rusesc, contravine intereselor naționale, dar la fel de adevărat este și faptul că existența separată a celor două entități, Basarabia și Transnistria, nu a sporit în niciun fel șansele europene ale Republicii Moldova. Chișinăul a ezitat să invoce precedentul cipriot în relația cu Bruselul pentru a nu-și asuma obligativitatea unor reforme pe care, în fapt, nu le-a dorit niciodată. Planul Iușcenco, așa cum s-a mai remarcat, nu e deloc inocent în intențiile sale. Lipsa mențiunii cu privire la retragerea trupelor rusești din Transnistria și evitarea controlului strict al frontierei moldo-ucrainene indică asupra unei agende paralele a Kievului. O altă capcană o reprezintă dreptul la autodeterminare rezervat regiunii separatiste, în cazul în care Republica Moldova își va schimba statutul de suveranitate și independență. Cu alte cuvinte, scopul subiacent al autorilor proiectului ucrainean este salvarea Transnistriei ca unitate politică autonomă, care să revină, drept bonus, dacă nu Rusiei, care e prea departe, în mod sigur Ucrainei. Și aceasta în pofida faptului că, așa cum observa într-o analiză recentă și Asociația Pro-Europa din Transnistria, pe teritoriul regiunii separatiste lipsește națiunea sau poporul, distincte de populația de pe malul drept al Nistrului. De aici rezultă caracterul ilegal al unui eventual drept la secesiune oferit Transnistriei. Pronunțându-se pe marginea propunerilor ucrainene, Parlamentul de la Chișinău trebuia să ia în calcul creditul acordat de Statele Unite și Uniunea Europeană, noii puteri de la Kiev. Ceea ce s-a și întâmplat. Deputații moldoveni au salutat propunerea privind democratizarea Transnistriei, idee prin care planul Iușcenco diferă în mod esențial de toate proiectele ce s-au vehiculat înainte. Însă, o asemenea condiție obligă puterea de la Chișinău să fie ea însăși un model de comportament democratic. Nu știm cum vor evolua lucrurile în jurul Transnistriei, însă dacă de pe urma actualelor dezbateri climatul public în Basarabia va deveni unul mai respirabil, mai civilizat, vom putea spune că planul ucrainean, fără să-și fi propus acest lucru, a influențat benefic situația generală din Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Publicația Stratfor Commentary de astăzi titrează Regimurile pro-occidentale colaborează pentru retragerea rusească și articolul avansează ideea că este probabil ca Rusia să își retragă trupele din Transnistria. Răspunsul dat până acum de Moscova deciziei Parlamentului de la Chișinău din 10 iunie este mai puțin ferm, rezoluția Parlamentului fiind calificată drept măsură coercitivă. Publicația consideră că este probabil ca Rusia să se retragă din Transnistria pentru că nu are niciun interes, nici geopolitic și nici geostrategic, să își mențină prezența militară în Transnistria și știe că dacă nu își va retrage arsenalele din Transnistria, acest lucru ar putea avea consecințe atât pentru Rusia cât și pentru vecinătatea ei mai apropiată sau mai îndepărtată. Pentru Moldova, continuă publicația, Transnistria reprezintă mai mult decât doar o regiune separatistă. Zona are un mare potențial industrial de care economia Moldovei are mare nevoie. Președintele Voronin, scrie publicația, care a fost ales în 2001 pe o platformă prorusă și antioccidentală, a dorit să vadă însă Transnistria întoarsă în componența Moldovei, chiar și în aceste condiții. Interesul Ucrainei în rezolvarea acestui conflict este motivat de îngrijorările sale legate de securitate. Rezolvarea acestui conflict ar aduce Kievului siguranța la granița vestică și protecție împotriva traficului de arme, droguri și crimei organizate, adică exact față de acele îndeletniciri ce aduc bani în regiunea transnistreană, de vreme ce ea nu-și poate exporta produsele nici măcar în Moldova și nici în vreo altă parte a lumii. Această sufocare economică, scrie publicația, face Transnistria doritoare să colaboreze până la urmă cu Moldova și Ucraina. Dorința Moldovei de a colabora cu Ucraina și, într-o măsură mai mică, cu OSCE, Uniunea Europeană și Statele Unite, reprezintă o schimbare de perspectivă a președintelui Voronin, venit la putere în 2001 pe o platformă prorusă și antioccidentală. Când Moscova a arătat limpede că nu se va retrage din Transnistria, Voronin a început să își schimbe direcția politică, scrie Stratfor Commentary. Mai mult, Occidentul l-ar fi făcut pe Voronin să înțeleagă că va susține opoziția dacă nu colaborează cu el. Ca urmare, scrie publicația, Voronin a capitulat în fața Occidentului, a adoptat o platformă pro-occidentală și antirusească și a fost reales președinte. Schimbarea de guvern din Moldova a creat condițiile pentru Chișinău să exercite presiuni asupra Transnistriei într-un fel imposibil, fără a avea și sprijin occidental cât și al Ucrainei. Cea mai urgentă chestiune a rezolvării crizei este retragerea armatei ruse din Transnistria, care se află acolo fără mandat de menținere a păcii, încălcând tratatul asupra forțelor convenționale din Europa și constituie principalul obstacol pentru rezolvarea conflictului. Retragerea Rusiei este probabil să se întâmple, scrie Stratford Commentary, pentru că dacă forțele rusești rămân în regiune, Moscova va fi atrasă într-un conflict nu numai cu guvernele pro-occidentale de la Chișinău și Kiev, dar și cu Occidentul. Și Moscova crede că o regiune mică, precum Transnistria, nu merită efortul. Odată ce Moscova se retrage, Chișinăul și Kievul vor putea să facă presiuni mai eficiente asupra Transnistriei pentru a ajunge la o înțelegere reciproc avantajoasă. Transnistrenii, pe de altă parte, scrie mai departe Stratford Commentary, realizează că sunt prea slabi să se opună și Chișinăului și Kievului și că nu se pot aștepta să mai fie sub aripa Rusiei. Astfel, echilibrul puterii în regiune s-a schimbat, mai ales de când Moldova și Ucraina sunt pro-occidentale. Rusia va face presiune asupra transnistrenilor să le permită să se retragă și această retragere va permite continuarea procesului de soluționare a crizei. Chiar dacă mai sunt obstacole, cadrul este pregătit pentru ca Rusia să se retragă din Transnistria și regiunea să revină la Moldova. Această evoluție este un alt exemplu al scăderii influenței Rusiei în vecinătatea ei apropiată. Cu Transnistria, ce se va reîntoarce probabil Moldovei, doar Belarusul a mai rămas din ce a fost cândva sfera de influență rusă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Vă reamintim principalele titluri.
Pentru prima dată, un ministru al apărării de la Chișinău nu exclude posibilitatea ca Moldova să adere în viitor la Alianța Nord-Atlantică. Administrația de la Tiraspol acceptă planul Ucrainei ca bază pentru negocierile viitoare și summitul Uniunii Europene va sta sub semnul crizei Constituției.
O relatare pe această temă peste câteva minute, iar acum ministrul Educației confirmă că se pregătește editarea unui nou manual controversat de istorie.
Ministrul Educației, Victor Țvircun, a confirmat într-un interviu pentru Europa Liberă că guvernul de la Chișinău pregătește publicarea unui manual de istorie integrată. Manualul ar putea fi introdus din anul viitor de studiu în școlile în care este predat cu titlul de experiment cursul de istorie integrată. Acest curs comasează cursurile de istorie a românilor și istorie universală, adăugând teme specifice istoriei Republicii Moldova.
Ministrul Țvircun ne-a declarat că nu știe cum tratează noul manual evenimentele controversate din perioada războiului 2 mondial, în urma cărora Basarabia a fost anexată la Uniunea Sovietică. Dar directorul Institutului de Istorie al Academiei de Științe, Demir Dragnev, declara ieri la Europa Liberă că noul manual ar fi fost scris în tradiția istoriografiei sovietice. Relatează Vitalie Dogaru.
Ministerul Educației, Tineretului și Sportului nu renunță la cursul de istorie integrată aplicat cu titlul de experiment în circa 100 de școli. Ministrul Victor Țvircun afirmă că deocamdată nu se știe dacă experimentul va fi extins și în alte școli.
Acum noi vorbim de primirea unor solicitări referitor la extindere. Eu nu pot să spun nicio cifră, va fi extinsă, nu va fi. Vor fi solicitări de a extinde, noi atunci să aprobăm.
Victor Țvircun s-a arătat convins că vor exista solicitări și din partea altor instituții de învățământ privind introducerea cursului de istorie integrată. El a adăugat că Ministerul Educației, Tineretului și Sportului pregătește acum pentru începutul lunii iulie un atelier de lucru cu profesorii angajați în predarea cursului experimental. Țvircun a ținut să menționeze că deocamdată nu au fost editate manuale de istorie integrată și profesorii sunt nevoiți să adune singuri materiale la temele formulate de curriculum.
Sunt manuscrise care se află acum în stare de expertizare la Strasburg și sper că undeva la sfârșitul lunii acestea sau începutul lunii viitoare să avem deja rezultate expertizării.
Ministrul Educației a spus că dacă manuscrisul manualului va ajunge să fie acceptat, acesta va fi pus la dispoziția școlilor la începutul anului de învățământ. Solicitați de Radio Europa Liberă, mai mulți istorici au regretat condițiile secretoase în care Ministerul Educației, Tineretului și Sportului elaborează manualele de istorie integrată. Directorul Institutului de Istorie al Academiei de Științe, doctor habilitat în istorie și autor al mai multor manuale, Demir Dragnev, și-a exprimat temerea că aceasta poate duce la apariția unor greșeli în tratarea istoriei naționale.
A ajuns până la mine că le scriu unele persoane neabilitate. Eu mă tem că o să fie mari neajunsuri și acest exprim